Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her episode, der er gæsten musiker, skuespiller og kreativ alt mulig mand, Alagami. Og grunden til, at han er med i studiet, det er, fordi han er aktuel med musical-komedien Sister Act. Og hvis den titel ikke lige ringer en klokke, så kan jeg sige, det er også den film, der på dansk hedder Halløj i klosteret med Whoopi Goldberg. Og det er i forbindelse med den, han ligesom kigger forbi studiet. Vi taler om den. Vi taler også om rigtig mange andre ting. Om hans start i musikkens verden. Vi taler om hans udenlandseventyr, hvor han i Los Umbrellos varmede op for Backstreet Boys. Vi taler om typecasting, vi taler om repræsentation, vi taler om rigtig mange forskellige emner, og det var en fornøjelse at tale med ham. Jeg håber, du bliver underholdt, men også bliver oplyst vedrørende nogle forskellige emner i den her snak. Jeg synes, vi kom forbi rigtig mange spændende emner, så jeg håber, du nyder det. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, så husk, der er masser af samtaler inden under Aftenklubbens podcast, som du kan finde frem, når du lige har brug for det. Men med det i mente, så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i den her podcast med gæst Alagami.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i studiet, der har jeg fået besøg af en mand, som har været en del af den danske underholdningsbranche i rigtig mange år. Han er at være at kunne læse mig frem til en af de første danske rappere herhjemme. Han har spillet med i film og tv-serier, han har optrådt på de skrå brædder, og så står han bag et af de sådan, største sommerhits i 90'erne herhjemme. Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af Alagami. Og Al, velkommen til god aften.
God aften.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen, og du er med i studiet her, fordi du er aktuel med en musical, nemlig musical-komedien Sister Act. Vi kender måske filmen fra 92 med Whoopi Goldberg. Det var den, der hed Halløj i klosteret. Det er den, man nu kan se en musical-opsætning for første gang.
Ja, simpelthen. Det er inde på Det Nye Teater. Og ja, det er jo musical-genren. Og sidst, jeg lavede lidt musical, det har været en 3-4 år siden. Det var Book of Mormon. Så Det har været sjovt at være derinde igen, ikke? Man glemmer hele tiden, hvor meget der er i opløbet, ikke? For at kunne levere en forestilling. Men ja.
Jeg har en lille præsentation af dig, Alagami. I bare i tilfælde af, at man tænker, hvem er det nu egentlig, du er? Hvad har du lavet? Så har jeg en lille præsentation. Og hvis der er noget af det, der ikke er korrekt, eller du har lyst til at tilføje et eller andet, så må du meget gerne det. Alagami, du er 51 år?
Ja, det er jeg blevet efterhånden.
Ej, du holder dig godt. Du er rapper, musiker, skuespiller. Du kom til Danmark med din familie som statsflygtning, da du var 3 år gammel. Du har spillet med i filmen som Flyvende Farmor, Store Planer og serier som Kasper Mandrill-aftalen. Og igennem din karriere, så har du derudover også udgivet 2 Grammy-vindende albums og spillet talrige koncerter i ind- og udland. Du har lavet musik med DJ Alligator, Østkyst Hustlers og Infernal, bare lige for at nævne et par stykker. Du har også været med i Vild med Dans tilbage i 2014.
Ja, det har jeg.
og derudover så spiller du også med i Nødhjælpsorkestret, og nu skal du åbenbart til at studere på universitetet informationsvidenskab.
Det er nemlig rigtigt.
Og så er du søn af en konge.
Ja. Det er stort set rigtigt.
Stort set.
Det meste, ikke? Altså, jeg har faktisk været featured på en rigtig mange kunstners ligesom musikting, ikke? Altså, jeg har også været tekstforfatter og så videre, ikke? Så Infernal. Jeg har også lavet ting med Remy og Blachman, som egentlig er sjovt, ikke? Det var sjovt at kende Blachman, før han blev hele Danmarks Blachman, ikke?
Altså. Var han som man... Og bare lige for... Altså, vi kommer til at tale om alt muligt forskelligt her, og jeg tænker, vi skal nok dykke ned i nogle af dine ting, der er sket her i karrieren, men bare lige for at samle den op. Hvornår arbejdede du sammen med Blachman?
Det har været 94, tror jeg, det har været.
Det er mange år siden.
Der startede vi. Ja.
Var han dengang ligesom han er nu?
Ja, det vil jeg sige. Altså, han var en dejlig, speciel type, og ja, super bramfri, lige ud af godteposen hele tiden, ikke? Og det var også det, der var super specielt, ikke? Altså, Remy og jeg, vi kom fra rap, og så var der ligesom en jazzer, som havde kontaktet os for at lave et eller andet form for samarbejde, ikke? Og så alle de fordomme, man kunne have om jazz, eller hvad det nu var, de var stort set, de var gjort til skamme. Mm. Fordi der var en super kreativ legeplads, som vi havde, ikke? Da vi lavede to albums sammen med en god Thomas Blachman, ikke? Men det var et virkelig fedt kreativt forløb med, at faktisk alle ens idéer var sådan set gode, hvis de var gode, ikke? Altså, så vi kunne skyde fra hoften, og der blev sjældent rigtig sagt nej, ikke? Altså,
okay, det lyder som en meget kreativ proces.
Ja. Og så er han en type, han er en original, ikke?
Ja.
Fuldstændig, ikke?
Jeg synes, nu er jeg jo fulgt med i X-Factor, det er jo der de fleste af os, som ikke er en del af musikbranchen, vi kender ham der tilbage. Var det 2008, da han var med i X-Factor første gang som dommer? Og jeg tror, jeg skulle lige vende mig til ham og finde ud af, hvad er det? Altså, fordi det er sjældent, man ser sådan en type derud, der bruger de ord, han gør og taler på den måde og har de holdninger. Og med tiden virker det som om, at det ikke kun jeg, men også resten af Danmark ligesom har åbnet op for at se, hvad det er, han er.
Ja.
Og hvad han kan. Havde du det også sådan, at man lige skulle vende sig til ham?
Ja, fordi han var en flippet type, ikke? Altså, hvis man ligesom, hvad er jazz, ikke? Altså, jeg havde hørt en masse, hvad kan man sige, amerikansk jazz og så videre. Det er Coltrane og sådan noget der. Men så kom der den her skaldede mand, ikke? Og som havde idéer. Og så ville han lave noget med rap, ikke? Altså, Der var et clash, og så hedder han Black Man til at starte med. Men da vi så kom ind, jamen, så er han virkelig... Han er inde i sin musik, han spiller trommer, det er rigtig fedt faktisk. Så rytmisk velfunderet, og så er han komponist. Og så fik vi lov til os at være sådan set komponister indover. Ikke? Altså, man lærte en masse musik af ham i forhold til hans tilgang til musikken. Og så var der den måde, han så er måske som menneske eller fremstår, ikke? Altså, de fleste mennesker, der de først så om, de troede, jamen, det var ligesom en rolle, han spiller. Nej, men han er på den måde, ikke? Altså, grandiøs, og han ved det meget, ikke?
Ja.
Og så har han nogle idéer, ikke? Altså, det er hans vej ind til det kunne være på en anden måde, ikke? Altså, så på den måde har det været dejligt, ikke? Altså, bare at kunne tage ham, som han var, ikke?
Ja, absolut.
Ja.
Og helt før her, der nævnte jeg jo, at du har lavet rigtig mange forskellige ting. Jeg havde det faktisk sådan lidt, da jeg skulle skrive oplægget, der var jeg i tvivl om, hvad jeg skulle kalde dig, fordi jeg rapper, du har spillet noget skuespiller, og du har lavet rigtig mange ting. Altså, hvordan ser du dig selv?
Wow. Jamen, jeg har også lidt svært ved at smide mig selv i en kasse, ikke? Men hovedsagelig rapper, og så kan man ligesom dykke ned i, jamen, hvad er en rapper, ikke? Altså, men det er alt det, ligesom har med ord at gøre, og måske historiefortællinger, ikke? Altså, det er ligesom det, der er rap for mig. Og så har ligesom musikken været den baggrund, som ligesom har åbnet døre til alle de andre ting. Men rapper. Skuespiller, kan man sige, ikke?
Hvilken form for rapper blev du tiltrukket af at være, eller startede du med at være? Fordi jeg tænker, der er flere forskellige typer, ikke? Der er dem, der sidder ned og nørder deres tekster, og ligesom får storytellingen til at fungere. Ja. Og så er der sådan en freestyle-rapper, hvor det er jo en anden genre.
Jamen, jeg startede egentlig som freestyle-rapper. Hvad kan man sige? Den første gruppe, jeg kom med i, det hed Dope Solution, hvor jeg var til en eller anden slags audition. Og det var simpelthen en undergrundsgruppe, men den var ligesom rimelig kendt i vores kredse, i hiphop- og graffiti-kredse. Og da jeg så kom hjem til Rasmus og Niski, som de hed, ikke? De boede sovnfri nede i kælderen der.
Var det venner?
Ja. Det var venners venner.
Okay.
De havde en radiostation, der hed Down by Law. Jeg tror egentlig, jeg skulle lave nogle jingler af det eller andet, ikke? Altså, vi havde en fælles bekendt, som ligesom introducerede os. Jamen, han kan rap lidt og så videre, ikke? Jamen, så havde jeg øvet mig og skrevet nye tekster, fordi det var stort for mig, ikke? Altså, og det er det stadigvæk, ikke? Og så kommer jeg derned, og så starter han The Turntables. Og så går klappen ned for mig, ikke? Altså, at jeg simpelthen ikke kunne huske, hvad der kom efter den første linje, ikke? Altså, jeg var helt blank. Men så skete det, jeg faker mig igennem.
Så hvad, du står foran dem for at præsentere, hvad du kan?
Lige præcis.
Og så går klappen ned?
Ja, og så gik klappen ned. i mit hoved, men jeg stoppede ikke. Jamen, så fortsatte bare med at rime og så videre, og så tænkte jeg, okay, nu har jeg simpelthen, jeg har fucket den op. Den gik ikke. Men Rasmussen siger bare, det var sgu fedt, mand. Skal vi ikke tage den igen? Og så jamen, det kan jeg ikke. Jeg har lige fundet på det, og sådan noget. Tænkte jeg, nå for søren, ikke? Altså, og det vidner lidt om, og der vidste jeg engang, at der var noget, der hed freestyle på den måde, ikke? Altså, man kan twiste, man kan godt improvisere og så videre, ikke? Men der var jeg ligesom lidt naturligt god til det. At det stress, som jeg så kom under, som gjorde, at den sorte klap, den gik ned, men den åbnede også op for ligesom underbevidstheden, ikke? Jamen, så fandt jeg på nogle ting alligevel. Så den der med hurtig tænkning, og måske have et ordforråd, og faktisk vigtigst af alt, det er at have noget at sige.
Mm.
Det fik ligesom frit løb der, ikke?
Hvor gammel var du her?
Der har jeg været 8. 9. klasse eller sådan noget, ikke? Jeg har været 13, 14, 15 år, ikke? Altså, jeg har været teenager, ikke? Og det gav mig i hvert fald, først var det pusterum, det der med, at man har altid noget at falde tilbage på, var det så, ikke? Fordi grunden til, at jeg øvede mig så meget på det der, faktisk sammen med min lillebror Josef, props til ham, det var jo, at det skulle være perfekt. Det er, at man skal skrive, ikke? Altså, og det er svært at skrive. Det er svært at angribe ligesom en blank side og finde på noget, som er nogenlunde godt, og som andre også skal høre, ikke? Og lige så snart du har sagt det, jamen, så bliver man bedømt på det, ikke? Så det var meget tungt, ligesom, i min arbejdsproces. Så er det jo så sjovt, at det kan gå så galt, at det også kan gå godt, ikke? Så egentlig har jeg senere i hvert fald lært, at når jeg så freestyle, det er det, jeg faktisk gør mest af, ikke? Altså, jeg har nogle standardnumre, men jeg har gjort det til en øvelse, at jeg altid, når jeg optræder, freestyler. Men det skal ikke lyde som om, det er freestyle. Det skal lyde skrevet, ikke? Men det er, ja, det er jo... Det er jo snart 40 år siden.
Det er mange år siden efterhånden.
Ja, det er 3,5 år 10 siden, ikke?
Og du har lavet mange ting siden da. Og jeg nævnte helt i starten, og jeg har ikke hørt så meget om det, men det her med, at du er søn af en konge.
Ja.
Og det synes jeg jo bare, det er sjældent, jeg sidder over for en prins.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle om det? Hvem er din far?
Min far, han hedder blandt andet John Bart Atobur Agami. Og han er noget, der hedder en agoffe. Og en agoffe, det er, jamen, vi kan lige starte geografisk, ikke? Altså, jeg er født i Uganda, som er i Østafrika. Og grunden til, at jeg overhovedet er i Danmark, det er jo så, at jeg er statsløs, ikke? Og grunden til, at man er statsløs, det er jo så, at man kan sammenligne måske med situationen i Palæstina. At Uganda og nabolandet Kenya, det var engang noget, der hed britisk østafrikansk protektorat. Det vil så sige, at det var koloniseret eller okkuperet af englænderne. Det var en britisk koloni. Og så da de lande, de fik selvstændighed i Ugandas tilfælde i 1962, så blev, jamen, alle de andre lande eller kongerige eller hvad det nu må have været, også indfødte der, ikke? Vi blev så splittet op i forskellige lande. Og mit land, Lado, det blev så en del af Uganda, det nordlige Uganda. En anden del af det, det er også sydlige Sudan. Og så det nordøstlige del af DRC, Congo. Så lige pludselig er der folk fra Lobata-stammen, som både er i Sudan og Zaire, som det hed dengang, og Uganda. Oven i det her, så har det så ligget i min familie, at det har været, i mange generationer har det været min familie, som ligesom har været de regerende op i Lugwadestam, op i Nord-Uganda. Og for at man egentlig skal videre i det her koloniale system, kolonisystem, som britterne havde, så skulle man underskrive, at man var en del af det britiske Commonwealth, som de så kaldte det, ikke? Og det skrev min far ikke under på i 1961, var det.
Okay.
Det var der, han først ligesom blev... Han var flygtning for første gang, ikke?
Ja.
Så han blev statsløs. Jeg er så født i 1972, og det er altså i Idi Amin-tiden. Og Idi Amin, han er en af de store diktatorer, ikke? Og min far, han har været i hæren dengang, og han blev anset som en fjende af styret. Mm. Så det ender med, at han flytter. Flygter hedder det, ikke? Altså fra Uganda til at starte med til nabolandet, og så faktisk helt væk fra det afrikanske kontinent, og hvor vi så ender i Danmark i første omgang. Ikke?
Og hvornår endte de så i Danmark?
Vi kom til Danmark i 1975 første gang. Og der var vi her faktisk kun i 2 år, og så flyttede vi faktisk igen til alle steder Afghanistan.
Ja.
hvor min far fik et job i FN. I UNDP, så vi var næsten 3 år i Kabul, som også var vildt. Et vildt sted at være, ikke? Altså.
Hvorfor det?
Jamen, fordi de var i gang med ligesom at bygge landet op dengang, ikke? Men der var de samme slags uroligheder. Regeringen blev væltet 1-2 gange, ikke? Og i 79, der kom i slutningen af 79, der invaderede russerne. Så der var ligesom en optakt til det her kæmpe rod, som der så, man kan se, der er nu, ikke?
Ja.
Men der nåede man ligesom, der nåede jeg at se, der ved krig for første gang, ikke? Det der med, at der er mennesker på gaden med våben, ikke? Jeg gik på en amerikansk skole, American International School of Kabul. Vi havde jo eskorte på til skolebusserne.
Okay.
Skudsikre skolebusser og så videre, ikke? Altså, man var ligesom i en enklave på den her internationale skole, ikke? Men samtidig med, at man godt kunne se, at samfundet omkring en var måske ikke den mest... Det var ikke sikkerhed, der ligesom var den følelse, man havde, ikke? Som var en meget stor kontrast til det, jeg lige havde forladt så i Danmark, ikke?
Var det derfor, I så flyttede tilbage?
Ja, så flyttede vi tilbage, ikke? I slutningen af 1979, der var så tilbage i Danmark.
Og hvor gammel var du der?
Der har så været en 8 år.
Okay. Hvordan var det at vokse op fra 8 år gammel i Danmark i den periode? Jeg er fra 89. Jeg synes, 90'erne var en fin tid.
Ja.
Men jeg tænker, som en, der kommer til landet som 8-årig, altså, hvordan var det?
Det var rigtig mærkeligt, fordi jeg kunne jo godt huske det. Jeg havde glemt dansk, faktisk. Der var 1½ år, jeg kunne huske. En af dem var blomsk.
Altså sproget dansk?
Det var sproget, ja. Nå, okay. Jeg havde lært dansk, nemlig. Ikke? Men så kom man jo tilbage, efter at have været stort set i... have oplevet, og du ved, at set krig og set jægerfly, bombe og sådan noget. Til noget helt ligesom... Der blev ikke rigtig talt om det, vel? Det var ligesom en normal tilstand, men når man så kom tilbage, der kan godt mærke, at det kan godt være normalt, at der er helt ro. Det var ligesom den ene ting. Og så det der med at skulle næsten starte forfra, lære det hele igen. Lære det hele igen, ikke? Altså, jeg tror, vi kom tilbage hvad har det været, november, december, tror jeg, af 79, og så skulle så starte på en skole, du ved, midt i et år, ikke?
Ja.
Og hvor alle omstændigheder var anderledes, og vi boede så i Kokkedal, så var vi jo i Kokkedal i et af Svinge, hed det, som er ligesom sådan noget almen boligbebyggelse, ikke? Det man kaldte en ghetto dengang, ikke? Klods op af Rungsted, selvfølgelig. Og... den eneste sorte familie der også, ikke? Den der, det var ikke et internationalt miljø på den der måde, ikke? Så hele den der rejse, men hvem er man egentlig, og hvornår skal vi så rejse igen? Alle de der ting, de var ligesom meget, meget præsenter frem i billedet,
ja.
Kan jeg huske dengang, ikke?
Men jeg synes også, det er interessant.
Og det var meget gråt i 80'erne, synes jeg.
Var det det?
Jeg synes, det var generelt gråt. Selvom der så senere kom pastelfarver og disco og alt sådan noget.
Det er nok det, mange forbinder med 80'erne, når de tænker tilbage på det. Som en, der næsten ikke kan huske 80'erne, så forbinder jeg det med pastelfarver og dejlig musik. Men jeg synes jo også, det er interessant, fordi vi lever meget i en tid de her år, hvor vi kan kigge tilbage på fortiden, og vi kan godt hurtigt rynke på næsen af måden, tingene er blevet gjort på og forstået på tidligere. Altså med det i mente, hvordan oplevede du så sådan din opvækst i Danmark?
Ja, men den var jo meget splittet, ikke? Altså vi havde familien, ikke? Familien holder sammen. Og så havde man, så havde jeg lokalmiljøet. Det var så bebyggelsen og nede i gården og tyrkerne, marokkanerne. Der var ligesom, der var mange nationaliteter samlet i Edas Vinge. Og vi skulle så slås for at være venner, kalder jeg det, ikke?
Altså, okay, hvordan det?
Man skulle bare finde sig selv, ikke? Altså, vi holdt meget sammen. Vi var det eneste, der var der, men jeg har jo 4 søskende. Jeg er den ældste, ikke? Men det er jo ligesom mig, der skulle leve spidsråd mellem alt, ikke? Men jeg var aldrig alene, kan man sige, den måde, ikke? Så lige så snart man ligesom havde etableret lidt respekt, jamen sådan er vi, sådan og sådan og sådan, jamen så var der også skolen. Jeg gik jo ikke i skole med alle de andre. Jeg gik i skole ind i Hellerup, Rygårds, en anden international skole, ikke? På en katolsk skole.
Når du siger det, jeg ved intet om det, ja. Men det lyder som, er det en fin skole?
Ja, det er en privat skole. Man kan godt kalde det, den bliver også kaldt den franske skole, ikke? Det er sådan en katolsk skole, og da jeg startede der var der, ja, nonnerne boede der også, ikke? De boede simpelthen op i loftet, kaldte vi det, ikke? Lillaklædte nonner, der rendte rundt, og så havde man det engelske skolesystem, ikke? Man er ikke på fornavn med lærerne. Og jeg opdragede katolsk, så det var også en del af det, ikke? Altså, der var ligesom der var en masse rum, som jeg skulle navigere, følte det som, ikke? Så jeg var da super glad, da jeg opdagede rap, for eksempel, ikke?
Hvordan opdagede du det?
Det var, at blandt andet, du ved, The Message, og sådan nogle ting som Sugar Hill Gang, at man lige hørte, at det var som om, at der blev talt til en. Jeg mener, bogstaveligt talt selvfølgelig også, ikke? Men selvom jeg altid elskede musik, så var 80'er musik ikke... Det rørte mig ikke. Altså, det der mainstream, det man egentlig fik, ikke? Og de steder, man kunne få musik, ikke? Det var også få dage. Det var overhovedet ikke ligesom i dag, hvor hvis man lige griber fat i... Man kan finde det mest obskure fra mobiltelefonen og så videre, ikke?
Ja.
Der skulle man faktisk ud og søge ting.
Hvad gjorde man dengang? Var det kassettebånd?
Det var det simpelthen. Der var kassettebånd, og hvis man fandt Radio Luxembourg eller et eller andet på FM AM-båndet, ikke?
Ja.
Så var det direkte ud og lave piratkopier, ikke? Og mixtape, det var faktisk bånd, ikke? Altså alt kørt på bånd. Begyndte jeg selvfølgelig også at samle på... Jeg begyndte at samle på vinylplader. Det var svært at finde de her numre, som egentlig kom over fra USA, og da man så også begyndte at opdage, at der var sådan noget som Public Enemy, at der blev jo sagt væsentlige ting i musik, andet end I love you, I love you, I love you, ikke? Altså, hvor det ikke var... Det var meget lalleglad, meget af det, ikke? Altså, lige meget næsten, hvad det var. Men så var der faktisk en musikform, en genre, som talte til nogle af de situationer og de oplevelser, som jeg havde som at være en del af en minoritet der, hvor jeg boede. De oplevelser, the black experience, ikke? Altså den sorte livserfaring, kan man så sige, ikke? At der var nogen, som talte med den stemme. Der var nogle andre ulve, der hylede på samme måde, ikke?
Ja. Var det det, du gerne ville med musik til at starte med?
Nej, til at starte med, der var jeg simpelthen bare fan, kan man sige, ikke? Og så selvfølgelig med min historie, og jamen, det der med, at hvis man kigger på der, hvor jeg kommer fra, med kolonimagter, og hvordan egentlig hele kultur er blevet undertrykt, at folk også glemmer deres egen kultur. Jeg kender min historie fra, jeg mener, langt tilbage. Hvem der er hvem, det ligger i vores navne. Det ligger, jamen, den dag i dag er jeg stadigvæk faktisk statsløs. Og det er altså en god huskepille. Der skal jo meget til for at rette op på de her ting, ikke?
Mm.
Fordi vores lande er jo ikke... Det er jo ikke det, der er ligesom på grænserne, ikke? Altså, grænserne er meget flydende. Det glemmer folk også. Landegrænser, tænker jeg på, ikke? Jamen, du kan også bare selv i Europa. De har altid rykket sig. Mm. Men mennesker har altid været mennesker, ikke? Så det har ikke været defineret på det, der egentlig står på landkortet. Så alle de her ting, det er at have mistet noget, som man måske ikke engang... ikke det, man har mistet, men du ved, det der, at der er et savn. at den naturlige ved at kunne høre til et sted. Mm. Det skulle jeg selv genopfinde et eller andet sted. Ikke? For mine forældre, de er jo opvokset der, hvor de kommer fra. Jeg er blevet påduet, hvem jeg er, men overhovedet ikke opvokset der, hvor jeg kommer fra. Min stærkeste oplevelser kommer faktisk fra først og fremmest Afghanistan af alle steder, og så Danmark. Og så prøve at navigere det rum. Jamen, hvem er jeg, hvor og hvordan skal man ligesom være den, man synes, man er. Og det kom gennem musikken.
Og det giver god mening, men det er jo en interessant snak, det her med, hvad der gør, at man føler, man hører til et sted. Ja. Det er jo noget, som når vi kigger politik, den politiske diskussion, ja. Det er jo noget, der fylder rigtig meget. Altså, der er nogen, der prøver at sige, hvad er det at være dansk, eksempelvis. Ja. Og det tror jeg, hvis man sætter fem mennesker ind i et rum, så kan de ikke blive 100% enige om, hvad det er.
Nej, men det kan man jo ikke, vel?
Nej.
Men i opvæksten har det jo været, for eksempel Eda Svinge, som... Også da jeg startede med at rappe, ikke? Jamen der havde jeg altid claimet, som det hedder, ikke? 2980. Jamen, hvad er det? Jamen, det er en lille betonhjerte op i whiskybæltet, ikke? Og vi var jo infamøse eller berygtede, ikke? Altså, at der var mange af mine venner, mine danske venner, der spillede i fodboldklubben, der var mange af mine danske venner, de måtte ikke gå igennem i deres vinge.
No.
Fordi der boede alle de forfærdelige, og det røverne og ballademagerne. Sådan var det ikke, hvis man boede der, men det var ligesom det indtryk, de andre havde, og det, der blev påduttet også, ikke?
Ja. Du sagde, Adagami, at du stadigvæk er statsløs.
Ja.
Og hvad vil det så sige sådan rent lavpraktisk?
Lavpraktisk, det vil sige, at jeg har ikke, jeg kan ikke udfylde der, hvor, hvilket land kommer jeg fra. Kommer ikke fra noget land, for jeg kommer ikke fra et anerkendt land. Det er den ene ting. Den anden ting er, så har jeg heller ikke pas, for eksempel. Jeg har noget, der hedder et rejsedokument, som udstedt af FN. Og det var noget, som de indførte efter 2. verdenskrig, fordi der var mange statsløse og... Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men displaced persons.
Mm.
Ja. Men som skulle i hvert fald give folk en rettighed til at kunne rejse selvfølgelig og bevise, hvem man er. Så den tager ikke stilling til, hvor man kommer fra, fordi der var en masse ting op i luften i forhold til, jamen, hvilken lande, der forsvinder jo lande den dag i dag. Ikke?
Ja. Altså,
Sydsudan blev jo et land for ikke så længe siden. Ikke?
Men bare lige for at samle op i forhold til det, vi så lige talte om, det her med, at det, der gør, at nogen relaterer til det land, de kommer fra, eller hvad der giver identitetsfølelse, det kan være lidt flydende. Hvordan har du det med at være statsløs? Altså sådan i forhold til at høre til et sted?
Jamen, der har været det mærkelige, eller det paradoxale, at jeg egentlig valgte fra at få et dansk pas, der var 18. Eller det i hvert fald var en mulighed, som jeg ikke benyttede mig af. Og det er jo, at jeg vil ikke have, at den situation, som jeg er i, som min forfædre har været i, og der er mange, som stadigvæk er i Uganda, der hvor jeg egentlig kommer, det område, som jeg kommer fra, det skal ikke glemmes. Og der følte jeg, at jamen, hvis jeg tog et dansk pas, jamen, så havde jeg ligesom skubbet den del af min historie, som egentlig er en nuværende historie, den er skubbet væk, den går i glemmebogen. Og det er en vigtig historie, som jeg synes skulle fortælles. Og det var også noget af det første, jeg skrev om, da jeg skulle udgive mit debutalbum. Den hed Covert Operations. Det er jo det, der sker under fladen, ikke? Og det første nummer var jo Deep Undercover. Og den var ligesom skrevet, fordi jeg begyndte at forstå som teenager, mange af de ofre, som mine forældre havde gjort, hvor mange familiemedlemmer man har mistet, eller aldrig kommer til at møde mine bedsteforældre, så noget der, ikke? Lige pludselig rammer det, når man ligesom er teenager og skal lave det her oprør, ikke? Jamen, hvad er det egentlig, jeg gør oprør mod? Allerede tidligt, jamen, der stod det klart. Der var en masse af mine jævnaldrende, de havde en masse, som de kunne tage for givet, som jeg ikke kunne. Jeg gik jo på en skole, hvor der er en masse diplomatbørn eller direktørbørn. De havde deres issues også, ikke? Men de havde for eksempel immunitet, diplomatisk immunitet. Og selvom jeg havde et pas, der havde det samme farve, det var det lyseblå rejsedokument, så var jeg overhovedet ikke stillet i samme situation. Ikke? Så det var, jeg vil kalde det en redning, at jeg egentlig fandt nogle ligesindede. Det fandt jeg gennem den der hip-hop subkultur, der egentlig kom. Men det var en masse tosser, ikke? Altså graffiti-maler, breakdancer. Man prøvede jo lidt af det hele, før jeg egentlig landede på, nå jo, jeg har en naturlighed, og jeg har en kærlighed til ord og tanker, og jeg har noget at sige, jamen så skulle jeg da bare sige det.
Og det er jo det smukke, som musik, film, bøger osv., altså kunst kan, det der med, at man kan spejle sig og få et fællesskab med ting, ikke? Apropos den musik, du så har lavet, jeg bliver nødt til også at spørge ind til noget, fordi vi har jo en radiovært her på stationen, som har været med på et af dine projekter.
Aha!
Og jeg vil gerne lige spille et nummer, som du har været med til at lave, som lyder sådan her. Los Umbrellos, No Tengo Dinero. Den er fra 98, så vidt jeg kunne læse mig fra.
Ja, det passer meget godt.
Jeg har jo hørt mange historier om det her, fordi vi har en fra morgenholdet, der hedder Majbrit Vingsø, som har været med på projektet. og hun er her ikke lige nu, kan jeg lige sige. Altså, hun er ikke med i studiet her, men jeg har bare hørt rigtig mange historier om det her, som jo blev et af de sådan helt store sommerhits i den periode. Jeg kan selv huske sangen. Min storebror, han spillede den non-stop, fordi han var med på sådan noget Ultimate Summer Hits eller
lige
sådan noget.
Lige præcis.
Og jeg er nysgerrig på, hvordan du husker den periode, fordi af hvad jeg hører fra gangene, så lyder det som om, det var en sindssyg periode.
Det var en sindssyg periode. Og
Hvordan kom du med i det her?
Det kom fuldstændig bag på mig. Jamen, det der sker, det er i hvert fald i 90'erne, jeg tror, jeg udgav Deep Undercover, som var min første single i 91-92. Og så er jeg jo godt i gang med at prøve på at etablere en rap-karriere, ikke? Altså, som skulle omfatte mange af de ting, som jeg har nævnt, ikke? Altså, det at være afrikaner, det at være en del af diasporen, eller på udbaneholdet, eller den, der altid stikker ud, og så videre. Og så har jeg ligesom spillede en del koncerter, og du ved, man har ligesom opbygget et netværk, så folk ved godt, jeg kan rappe, det er den ene ting, og de ved også godt, at jeg kan skrive. Og så bliver jeg kontaktet af Kenneth Bager, Dr. Baker.
Legendarisk producer, ikke?
Ja. Vi havde alle sammen været på Mega Records dengang, som ligesom var også et arnested for en masse. Ace of Base var der.
Var det også DJ Alligator?
Jeg ved ikke, om Alligator var der. Det er Flex Records.
Okay,
det var ligesom det andet sted, ikke? Men Kenneth Bager, han har været på Mega Records, så han startede Flex Records ind på Njalsgade. Og så på et tidspunkt, så blev jeg kontaktet om jeg ikke kunne komme i studiet og lave... jeg skrev en rap og mere... Ja, kan du ikke komme ind og lave det her? Jeg kommer derind, og så er det jo... nummeret hed på det tidspunkt, det hed Frikadeller og Krebinetter. Det skal være lov. Det var Jan Elhøj, hvis I kender ham.
Fra Banjos Likørstue.
Bare Banjos Likørstue og hans kammerat Anders der, de havde noget, der hed Angry Ass. Så de lavede en masse spas, og de havde simpelthen et undergrundsblad osv. Men de har lavet det her nummer, Frikadeller og Krebinetter, som var et gammelt, det var nummer Aldrig om Søndagen, hed det på dansk. Det er et nummer fra 1962, tror jeg.
Okay.
Den har vundet et Oscar for, eller en Grammy. Grammy eller en Oscar. Det var med fra en film, ikke? Sophia Loren-film, tror jeg, det var. Og så havde de lavet den om, og så synes Kenneth Bager, at det var et hit. Så fik han mig ind i studiet. Shirley til at synge omkvædet, og så havde han et par svenske brødre, Balmorian-brødrene, tror jeg, de hed, til at skrive det her spanske må I udtrykke, skraldespanske omkvæd. Det gør vi så. Og så tager jeg videre. Jeg er i Frankrig og laver noget teater. Og så nogle måneder efter bliver jeg kontaktet igen af Kenneth Bager, som siger, jamen, den er et hit i Houston, Texas. Virgin Records, den har ligget, den har ligget nummer et. Det er et kæmpe hit på en af de største radiostationer i Texas. Skal vi ikke lave et album på det her? Ikke? Jeg tænker, hvad? Fordi for mig var det, jamen, det var noget, jeg lavede. Det er et for sjov nummer, you know, who cares? Der var overhovedet ikke navn på det eller noget som helst, vel? Og så var det den diametrale modsætning til alt det, som jeg egentlig prøvede på at lave, ikke? Og det gør vi så. Vi indspiller et album, der bliver lavet auditions. Vi skal danne en gruppe, så det bliver mig og to damer. Den ene er så mig, Britt.
Og jeg kunne læse, den anden hed Grit Højfeldt.
Ja, Grit Højfeldt, ja. Det var de to damer, der skulle flankere mig. Og så blev der ligesom designet, jamen sådan her ser jeg hvid. Red, white and blue. Jeg var i hvid, altid hvidt tøj. Cowboy hat, cowboy støvler, ikke? I was the black cowboy, ikke? Og så starter bussen nemlig, ikke? Og der er det jo så alt det, jeg havde prøvet på, jamen at få et hit i USA. Wow, det er så stort. Det oplevede vi. Vi oplevede at rejse rundt over. Jeg mener, første gang vi er over, der skal vi spille opvarmning til Backstreet Boys, som var noget af det hotteste på det tidspunkt.
Og vi snakker, hvad, 98?
Vi snakker 98, ja.
Så der har de formentlig udgivet deres andet album, eller sådan noget, ja, i retning, ja. Med den der, er det Everybody?
Ja, det er, den, det er ja. Den, der lige smadrer alt, ikke? Altså, ja. Så vi er afsted der, og så det der med at være på radio, promotur og lave fjernsyn derover. Jamen alt det der, som man egentlig, jamen det drejer sig om, når man har et hit, at jage og ligesom fodre det bedst, ikke? Det var sindssygt, ikke? Ja. Man var på hele tiden.
Jeg talte med Maj-Brit lige inden du kom på besøg her, og hun nævnte, at noget af det, der stak ud i hendes optik, det var, da I skulle lave jeres anden musikvideo.
Ja.
Som er... Så vidt jeg husker, altså hvad hun sagde i hvert fald, det var Ron Jeremy, og det var noget med en abe,
ja.
Og det var en, var det, jeg tror det var prostitueret.
Det var pornoskuespiller.
Pornoskuespiller. Vil du ikke lige fortælle om, hvad er det, der foregår? Fordi det, I har lavet en musikvideo, og så vælger jeg at lave en til, som er lidt mere.
Det var faktisk omvendt. Det var faktisk omvendt. Og der er det USA, ikke? Da de så, vi kom, ikke? Der er et nummer, som hitter, og hitter mange steder, men der er ingen, der kender bandet. Så dukker bandet op. Det er mig, som sagt. En sort mand, cowboyhat, mink. Jeg ligner en pimp, cowboypimp, en Alphonse. Og så er der to smukke damer ved siden af mig. Hvide damer. Og det havde de ikke i USA på den måde, altså. Der var meget af det i Europa, ikke? Der var ligesom en rap, og så var nogen, der sang omkvædet, ikke? Altså, det var ligesom en ting, vi havde over. Men vi kommer derover, og så skal der selvfølgelig laves en video i markedsføringsregi. Og så er det Kenneth Bager, altid tosset der fra Hitman fra Hobro. Så ja, men vi kan lige få fat i, prøv at få fat i på Ron Jeremy. Så ringer han simpelthen til Ron Jeremy. Og hvis man ikke ved, hvem Ron Jeremy er, han er ja, en pornoskuespiller. Han er vist nok fængslet nu i øjeblikket. Men han er en af de mandlige pornoskuespillere, som har været med i flest pornofilm.
Han er i hvert fald sådan en, som... Altså, jeg ved ikke særlig meget om det, men ja. Jeg har hørt hans navn før.
Ja, lige præcis. Så derover er han en slags... Ja, han er en legende. Mm. Men han kontakter Ron Jeremy, som tilfældigvis prøver på at komme ind i mainstream-filmverdenen. Så han takker ja til den her. Og han bliver så bedt om, kan ikke skaffe nogle kvinder, ikke? Altså, vi skal have nogle smukke, unge pornopiger til den her video. Det gør han så, fordi de vil alle sammen også være med i en video, hvor Ron Jeremy er med i. Så skulle vi selvfølgelig også have en orangutang.
Hvorfor skulle jeg have en orangutang? Man kan jo se videoen, mærkeligt. Ikke?
Ja, altså, når man ser videoen. Og så blev den filmet på noget, der hedder Safari Inn, som er en location, som Quentin Tarantino har brugt i en af sine film. Så du har det her zebra-sofa, swimmingpool. Jeg har så en himmelblå farvet cowboyhat, der ligger og flyder i poolen. Der er en orangutang, der hænger ud med Ron Jeremy. Der er så de her lidt levende kvinder, som bare danser rundt. Ikke? Altså, det var og så var det skudt på film. Ikke? Det så virkelig godt ud. Men bare det, at man havde Ron Jeremy med, jamen, så florerede rygterne, at pigerne egentlig, at det var en Alphonse, og det var nogle hoes and prostitutes, som egentlig havde lavet et hit, som var fra Danmark, og hele historien var så dejlig mærkelig, og passede ikke ind i for eksempel den radioverden, den radiobillede, som de har i USA.
Så offentligheden i USA tror simpelthen, at du er en rigtig pimp?
Det troede de dengang mange gange. Altså, jamen, hvad laver I egentlig? Hvor er I fra? Danmark? Oh, never heard of it. What is Denmark? How do you all get together? Og når man så forklarer historien, jamen, hvor er det, de skal sætte os ind? Vi havde jo et græsk nummer, som havde et latino-omkvæd, sunget på engelsk af en gruppe fra Danmark.
Den kan gå mange veje, ikke?
Ja. Og den var ikke black radio, det var ikke contemporary, det var ikke classic, det var ikke feel good, men den ramte ligesom alle mennesker, ikke? Altså, det var et stort college hit også, ikke? Så det har fyldt en masse menneskers, hvad kan man sige, opvækst, ikke? Som var der, ikke? Altså, den nåede også op på Billboard-charten.
Ja, jeg prøvede lige at se, om jeg havde det et eller andet sted, men det virkede til, at den gik rigtig godt sådan rundt omkring i verden.
Ja,
ja, det er da mega sejt.
Ja, og så efter USA, så var der så Europa. Europa, som så skulle følges op på, ikke? Og så ligger være nummer et i 3 måneder i Østrig.
Og det var en anden tid, ikke?
Altså, ja, hvor det var en fuldstændig anden tid, ikke?
Hvad skete der så med hele projektet med altså Los Umbrellas? I udgav et album?
Vi udgav et album, som hed Flamenco Funk, kan jeg huske. Og så er det, der er det så, jeg mødte i hvert fald lige væggen, ikke? Altså, at det jeg troede, det var, når man så har prøvet den her tur, ikke? Jamen så leveler man op på en eller anden måde. Ikke? Men min oplevelse, det var jo så, at man arbejdede mere og mere for ligesom at sælge varen, frem for at man egentlig lavede så meget musik. Ikke? Altså det var meget radiointerviews, for hvad kan man sige, en månedsløn var det næsten. Ikke? Fordi det var jo et nummer, som en anden havde lavet, et covernummer. Hvis albumet hittede, jamen, så vil det være guld og grønne skove. Men hvis det ikke hitter, jamen, så er det næste band fra pladeselskabet, som bliver ligesom sat på plads, ikke?
Fordi, bare så er jeg med, så det vil sige, fordi det var en sample af en gammel sang, ja. Så tjente I ikke så meget på nummeret, så I skulle sørge for, at albumet gjorde det godt.
Ja, det er albumet, der ligesom skulle hive kronerne ind.
Ja, okay.
Så på den måde, så var der super meget arbejde, ikke? Altså, man boede ude det var kuffer, det var hoteller, ikke? Altså, det var lidt af et trummerum.
Ja.
Og hvis man lige spoler tilbage, fordi jeg havde bare gået ind på Njalsgade den dag og brugt måske 32 minutter på at skrive en hurtig tekst, og så indspille den, og så havde jeg ikke tænkt mere over det, vel?
Og så var det et år efter, så står jeg varmere op for Backstreet Boys.
Jamen, så var man op for Backstreet Boys i det her tøj, som jamen, det var også en kæmpe oplevelse. Jeg havde sådan en lang zebrajakke, jeg mener, fra skulder næsten, ned til anklerne. Hvid cowboyhat, hvid cowboystøvler. Og jeg tænkte, jamen, hvad fuck laver du? Hvad fuck laver du her? Det var i El Paso, Texas, nemlig, ikke? Jeg tænkte, hvad fanden laver jeg med mit liv, ikke? Hvor man egentlig bare skulle lave de her 3 numre, endnu en del af den her turné. Jamen, det er jo ikke... Det er jo ikke det rap, som jeg vil lave, kan jeg huske. Ikke? Og der er det så, lige før vi skal på, det var en vild oplevelse, vi skulle spille sådan en søndag hen ad eftermiddagen til noget, der hedder Swap Meet. Så der er en masse mexikanerbiler, lowrider og det hele. Og det er jo Sydtexas, det var en latino-sang, så der var bare chicanos over det hele. Og vi skulle spille før en gruppe, der hedder La Mafia.
Spændende.
Ja, det er Sydtexas svar på Candice, tror jeg, ikke? De spiller sådan noget mexicansk musik. Det er sådan et 10 mand store orkester, ikke? Altså, der var 3-4 lastbiler, alt deres gear, vi spillede på deres gear. Vi skulle bare ind og plukke et datbånd, hed det dengang, ikke? Så havde vi vores 17-minutters show, så var vi ude derfra. Men mens vi står og venter på at gå på, så kommer ham forsangeren fra La Mafia og takker mig. Takker mig for at sætte Latin music, du ved, i the mainstream, ikke? Altså, at USA nu hører the Latin flavor, og det var det, de lavede, ikke? Og jeg havde ligesom stået i mine tanker over, hvad fuck laver det her zebra-sæt og cowboy-hat, det her, det er jo gøjl, ikke? Jeg tænker, det er jo gøjl, det er ikke alvorligt, det er ikke seriøst, det er ikke det, jeg vil. Og så kommer den her mand og ligesom river mig ud i de her ego-tanker, og så sådan, jamen sådan havde jeg jo sgu ikke set på situationen, ikke?
Så hvad gjorde det, at han kom hen og sagde det?
Jamen, det gjorde så, at jeg begyndte at se det på en... Nå jo, men det er jo... Det afspejler også meget af den måde, som jeg altid arbejder på, ikke? Det er lidt af værd og lidt fra det hele, og så laver man noget, og så sender man det afsted fra hjertet. Det vil jeg altid gøre. Det, jeg skriver, det står altid indenfor. Men det var mest den verden, der var omkring, lad os sige, branchen på den her måde, ikke? Der bliver ikke rigtig taget hånd om selve artisterne, og det er artisterne, der får sidst løn, ikke? Og det er dem, der kommer senest i seng og skal tidligst op, ikke? Altså, man giver afkald for meget, ikke? Man skal virkelig mene det. Ellers kan man risikere at blive knækket på det, ikke?
Og det vil jeg sige, det hører man jo en del om i de her år. Altså Tobias Rahim, der melder afbud til en prisfest, eller måtte droppe og optræde på grund af pres, ikke? Og bands, der siger, at vi udskyder koncerter, fordi vi skal lige finde os selv og sådan noget.
Ja.
Det virker, som om det er blevet... Det er kommet meget mere på tale, det her med det at have det psykisk godt, når man er udøvende artist i de her år. Det er i hvert fald mere, end jeg har hørt i løbet af de sidste mange år.
Men jeg tror, det altid har været på den måde, men der er ikke blevet talt om det. Der er ikke blevet talt om det, og det jeg egentlig lærte af den oplevelse, det var jo, man kan være professionel, man skal altid huske sig selv. Og der synes jeg, det var godt at være ude med de to seje piger, der griner mig og Britt, ikke? Altså, at vi havde hinanden, ikke? Og så havde vi også et andet forhold til branchen på den her måde, ikke? Altså, det var jo et eventyr, ikke? Og forskellige eventyr for hver af os, ikke? Men det pres, der egentlig også er for alle de instanser, som egentlig kæmper hinanden over i USA, ikke? Det er cutthroat, ikke?
Ja.
Hvis man virkelig vil noget, så er det der, man skal sejre, men hvis du ikke sejrer, jamen, så bliver der ikke holdt, man bliver ikke holdt op, ikke? Man bliver ikke passet på den måde, ikke?
Hvor lang tid varede sådan eventyret med Los Umbrellas?
Jamen, jeg tror, det var et par år. Det var alligevel et par år, ikke? Hvor der var USA, og så var der Europa, og så skal man sådan set lave hele turen igen. Og i teorien, så kunne man godt gå ud og spille kun det nummer, ikke? Nu er der for eksempel noget, der hedder en 90'er-tid, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, det er en del af den pakke, ikke?
Kunne du godt finde på det? Tage rundt og så spille nogle enkelte numre for ligesom at cater for den der 90'er-vibe?
Jeg har overvejet det, ikke? Altså, nu er der så kommet sådan en slags distance til det, ikke? Altså... Og en af grundene til, at jeg også overlevede, det var jo så, at nå jo, jeg har jo lavet, jeg havde jo lavet lidt teater på det her tidspunkt, ikke? Så hvis jeg ikke tog mig selv så højtydeligt, så kunne jeg i hvert fald gå ind i den rolle, ikke? Altså bare tage det som, jamen det er det teaterstykke, der hedder Los Umbrellas, og så bare være ærlig på alle andre konti, ikke? Altså, som egentlig også gjorde, ikke? Altså vi havde det sgu sjovt i vores interview, ikke? Vi kunne godt tage pis på os selv, ikke? Altså, det er jo grineren. Og der var ikke andet end smil og good times, når det var. Det der nummer kom på, jo, ikke?
Altså,
det handler om, drikke en masse tequila, og så miste den kvinde, man egentlig havde et godt øje til, ikke? Så på den måde har det ikke været så tungt, ikke?
Det er i hvert fald en sang, som giver nogle gode sommervibes, og... Hvis vi lige skal pege pilen hen mod Sister Act, som du er med i, så er jeg jo nysgerrig på, hvad er det, du navigerer efter, når du ligesom vælger, hvad du skal bruge din tid på som artist, som skuespiller, som kreativt menneske, fordi det virker, som om du har lavet rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Optrådt på scener, jeg læste, at noget af det forrige, du lavede, det var The Book of Mormon.
Det var Book of Mormon,
ja. Så du har lavet rigtig mange forskellige ting. At, hvordan navigerer du i forhold til, hvad du gerne vil, og hvad du vil bruge din tid på?
meget af det er jo bestemt af, hvad der popper op. Fordi man, jamen skuespiller siger det, en skuespiller for det meste er en, der ikke arbejder, ikke? Altså en stor del af den skuespilstid, den går jo på, at hvis det er auditions, man går til, eller man skal netværke, der er jo kun så og så mange teater, man kan være med i, eller om det nu er film, man skal være med i, ikke? Så man, jeg har i hvert fald ikke oplevet, at jeg kunne satse på, nå jo, så er det, jeg vil lave næste gang. Det, der har været vigtigt for mig, det er i en eller anden forstand, holde mig selv i gang. Så når jeg har lavet musik, som jeg egentlig laver, skriver lidt hele tiden, ikke? Jeg kan godt komme ud og spille og så videre og blive set, så er der også det der med at holde sin stemme i gang. Mm-hmm. Så mange gange, når man ikke har set mig, jamen så, jamen hvis man har hørt Stark reklame her de sidste mange år, ikke, så er det mig, der har været stemme til det? Stark, ikke? Ja. Sammen bygger vi. Sammen bygger vi professionelt. Jamen, det har ligesom været mig. Så har der været tegnefilm, hvor man lægger stemmer til. Så der er en eller anden underbevidsthed af, at jeg egentlig er i gang, eller man hører mig. Så når der så er en mulighed til at lave noget teater, ikke? Der var Book of Mormon, som var en stor ting. Der er det jo så, at jeg har så været privilegeret nok til, at det har været nogle af de lidt større projekter, man ligesom har fået, man har fået lov til at lege med, ikke? Altså, der var Book of Mormon, der var Efter Brylluppet, det var på Betty Nansen. Jeg har været med den eneste ene i Forum. Og så har det også været, at det har været heldigvis ikke så typecast.
Nej, fordi det var faktisk min næste spørgsmål. Det var, om det er noget, du har oplevet, og hvad du har gjort i forhold til det?
Jamen, det er, hvad man siger ja eller nej til, tror jeg. Det første, jeg egentlig var med i, hvor jeg synes var super sjovt, det var Pizza King hed det. Det var Ole Christian Madsens første.
Det må have været en af hans første film. Ham, der senere lavede Flammen og Citronen og Æderkoppen.
Det var ikke Pizza King, den hed Sinans Bryllup hed det. Det var en novellefilm, ja.
Okay.
Ja. Og der hed, der skulle jeg spille en DJ på en stripbar, men jeg hed Preben. Sådan nogle ting der, det er en god rolle, ikke? Altså, der er et twist, fordi allerede bare, jamen, jeg kender ikke så mange sorte mennesker i Danmark, som hedder Preben. Heller ikke engang dengang, i hvert fald. Så har der været Flyvende Farmor, en motorcykelbetjent, men han er sort. Jeg ved tilfældigvis, der var 2-3 stykker i Danmark på det tidspunkt, som jeg lavede det, ikke? Altså, det er en meget markant og en visuel rolle, ikke? Så det der med at lave børnefilm, det er en god ting. Det er noget, der kører hele tiden. Så der er ligesom noget eftermæle eller noget legacy. Det kan jeg se med min egen søn. Jeg har en søn på 4 år, ikke?
Ja.
Altså, når de hører Flyvende Farmor, jamen, det er min far, så tror de, han lyver til at starte med, indtil de ser, nå jo, det er Max's far, der går der, ikke?
Ja.
Så de valgmuligheder, de har været, heldigvis har jeg ligesom sluppet godt fra at lave det på teater, lave det på min måde osv. Det passer ikke ind alle steder, men i starten var det jo, jeg er fysisk, og jeg kunne rappe, det var herre. Men så har jeg også haft mulighed for at skrive et stykke, og vise mig, hvad man kan der. Ikke? Så ligesom hver tredje år har ligesom været en stor en teaterforestilling, som ligesom hvor der har været bud efter mig, kan man sige. Ikke?
Ja, og det er jo det, man ønsker sig som en, der gerne vil arbejde, tænker jeg, fordi at jeg har læst eller har hørt et eller andet sted, det der med at være skuespiller, det er jo, altså, du nævnte også nærmest før det her med, at man er primært arbejdsløs, og så venter man på, at der kommer noget, ikke? Men der har også været de her bevægelser, jeg tror, det hedder et større billede, som er den her bevægelse i Danmark, hvor der er forskellige skuespillere, som sætter fokus på, at vi skal øge diversiteten blandt skuespillere.
Ja.
Og det er jo en bevægelse, som er sat i gang, fordi der kan være en form for typecasting, at man kun caster dem med en vis etnicitet til at spille særlige roller.
Ja.
Og det er også derfor, jeg spurgte, om det er noget, du sådan har oplevet.
Jamen det var da alt dengang i hvert fald, ikke? Altså, jeg vil i hvert fald starte med at sige, det er blevet lidt bedre.
Det er godt at høre.
Det er blevet lidt bedre, fordi jeg kigger jo ud, og så ser jeg folk, som for det første ligner mig, eller jeg ved folk, som har kæmpet lige så længe, som jeg har i, lad os bare kalde det underholdningsbranchen, de ligesom finder deres muligheder for at lave deres ting. Men det skal ikke være sådan, hvis man, man kommer fra Mellemøsten, så den eneste rolle, du egentlig kan finde, det er, du kan spille en taxichauffør, eller en grønhælder, eller en kioskejer. Hvor mange roller er der af dem, i hvad kan man sige, hvis man kigger over hele spektret af underholdningsbranchen? Så det der egentlig skal have været, som jeg synes er super fedt, det er jo, at skuespillerne selv også har taget det her initiativ. At man kan danne nogle communities, eller at man snakker om det fælles. Det er den ene ting. Og den anden, det er, man også snakker generelt, ikke? Altså, det er en samtale, som egentlig er blevet taget op. Og derfor, jeg egentlig også har været meget påpasselig med, hver gang jeg stiller mig op i et hvilket som helst medie, ikke? Jamen, så bliver man bedømt på man bliver bedømt på, hvad man siger. Det er en ting, det kan jeg selv styre til en vis grad. Jamen, når man så laver skuespil eller andre ting, jamen, så er det andres ord, man egentlig formidler. Og så er der jo også et ansvar, synes jeg, for det billede, jeg præsenterer. Specielt når det er, der er en sort der, jamen, så er alle sorte som jeg præsenterer det som, ikke? Altså, det hedder faktisk repræsentation. Hvordan bliver man repræsenteret? Er den positiv? Er der humor? Humor er også super vigtigt, hvor man kan rykke ved grænserne. Men hvis man laver noget fiktion, som skal ligesom afspejle en realitet, som er skævvredet, eller der er ulighed, der er ikke diversitet, det er der en masse studier, der viser, jamen, hvordan arbejder vi imod det. Og der er det jo, at teater, film, musik, det giver jo det der andet billede. Det er et udtryk. Man kan komme ud med nogle budskaber. Og det, jeg tror også er ved at ske, ikke?
Ja.
Selvom meget af samtalen nu, den går måske lidt, at der er, hvis ikke konflikt, så er det i hvert fald kontroverser. Fordi der er ikke nogen... hvem er det, der bestemmer, hvem der skal være hvad og hvor i film, ikke?
Mm. Er der i hvert fald meget af sådan noget med, hvem skal spille...
Hvem skal spille...
For eksempel, jeg tror, noget det sidste, jeg har hørt, det var det Bradley Cooper, som skal spille i hans næste film, så har han fået en næse, han skal spille en rigtig person, og så er det noget med, jamen, han er vist ikke jøde, og det er personen... Han portrætterer. Altså det der med religion, etnicitet, kønsorientering. Mm. Skal de skuespillere, der skal spille roller, der skal leve op til en, om det så er kønsorientering, eller hvad det er, skal de selv have det? Skal de selv være det?
Skal man være det, man spiller?
Ja.
Og der er det første problem, det er, jamen, det kan man godt, men det skal man ikke. Fordi der er det, man glemmer, at man spiller. Det er en ting. Der er en skuespiller, det er faktisk en profession. Det er ikke så nemt, som det ser ud,
Nej. Når
det bliver gjort rigtigt. Og den diskussion, jamen, hvad handler den egentlig om? Er det kun en skuespiller? Det er det faktisk ikke. Det er en lidt større HR, en rekrutterings- og en inklusionssamtale, vi er ude i. Selvfølgelig, hvis det er, at man bliver ekskluderet fra at spille. Lad mig give et meget grelt eksempel. Det er det med blackface. Der er en masse sorte mennesker, som bare kunne være sorte, hvis vi bare tager det som et billede. Men så vælger man at finde et hvidt menneske og male dem sort. Ja, men så har man ligesom opfyldt sit kriterier for, hvad der kunne stå i rollen, fordi det kun handler om hudfarve. Men der er noget underliggende ting, som så gør, hvorfor kunne man ikke bare have en, der passer etnisk, for eksempel, til den rolle, ikke? Mm. Altså, hvis man skal lave en film om Nelson Mandela, jamen, så finder man ikke en god, hvid skuespiller og gør ham sort på den der måde, vel? Det gør man heldigvis ikke mere, men det har man gjort. Det hed jo Vaudeville, og den var en del af den undertrykkelse af et helt folkefærd, kan man sige, eller en etnicitet. Og da der nu har været ændringer i det, at man bliver mere, hvad kan man sige, ja, det store ord, det er woke. hvad er wokeness? Jamen, det er helt bogstaveligt, at man egentlig i hvert fald åbner øjnene op, hvis man ikke vidste det i hvert fald, for mange af de her blinde vinkler eller ubevidste fordomme, der man må have, og ikke i branchen, men i samfundet som helhed. Og det udspiller sig selvfølgelig så også i, det har også gjort det på sidste akt, kan jeg fortælle dig. Fordi når jo Whoopi Goldberg, at den, det er også den, jeg ligesom forbinder med, når man tænker sidste akt, halløj i klosteret, jeg har set den en del gange, Whoopi, og da jeg så siger ja til at lave sidste akt, jamen, der så finder ud af, nå, er det ikke en sort skuespillerinde, der skal spille hovedrollen? Lige pludselig, nå jo, for saten. Havde jeg ligesom gjort min lektie nok til at finde ud af, jamen, hvem er ellers med, og skal jeg stadigvæk være med i det? Hvis jeg er med i det, siger jeg ja til det kontrovers, som jeg ligesom har lugtet. Jamen, den her, det kunne være en af dem, som kunne være en, der er debatskabende. Lad os kalde det det, ikke?
Men det var sjovt, jeg havde ikke tænkt på det på den måde, før du lige nævner det, at det er Julie Steinke, som skal spille Whoopi Goldbergs rolle, og Julie Steinke er en dygtig musical-performer, dygtig sanger.
Hun er for vild, ja.
Men hun, er jo ikke, hun kan jo ikke løbe fra, hun er ikke mørk i huden.
Ja. Og jeg har da også talt med Julie om det, jamen, hun havde også sin betænkelighed, fordi man ved, når jo lige pludselig kan man blive taget gissel, som skuespiller bliver man taget gissel i den diskussion om repræsentation. Og så kan der være mange grunde til, at det ligesom er endt, som det er, men kan man komme til ord i den som skuespiller? Det er ligesom den, for eksempel Julie og jeg skal tage stilling til. Ikke?
Ja.
Jeg valgte jo når kontakte direktøren.
Gjorde du det?
Ja, med min tanker og bad om lige en kop kaffe for at snakke om det. Fordi jeg skal jo levere en rolle. Jeg skal komme med noget spilleglæde. Jeg skal også sådan set sælge varen, ikke?
Altså, stå inden for det, du laver.
Ja, og jeg skal markedsføre den og så videre. Jamen, hvordan er det egentlig, du caster? Fordi nu har jeg mange diskussioner med ligesindede om de forhindringer eller de problemer, de problematikker, der er med at komme til at udøve sit erhverv. Fordi man har en identitet. Jeg er ikke kun skuespiller, jeg er også en sort skuespiller. Så hvordan kan en skuespiller komme til at arbejde? Hvordan kan et sort skuespiller komme til at arbejde? Hvordan kan jeg være en sort skuespiller med meninger i forhold til arbejdslivet? Ikke? Så alle de her identiteter, man egentlig har, de skal kunne spille sammen.
Og jeg tror, hvis det havde været omvendt, ikke? Hvis det havde været et stykke, hvor det havde været en, der havde malet sig sort, ligesom vaudeville-genren, som du nævnte før, ikke? Så havde det havde måske været mere op i medierne, altså hvis der var en, der havde malet sig sort for at passe ind. Det gør jo Julie Steinke ikke, det er jo
meget
tydeligt.
Nej, overhovedet ikke.
Men jeg er nysgerrig, hvordan forsvarer du det, at vi har en sort skuespiller, der spillede Whoopi Goldberg, der spillede rollen, og nu er det så en hvid skuespiller, der gør det. Jeg kan bare godt se kritikken egentlig af det, men som en, der er ude og taler om showet, og du selv taler om det her, ikke? Altså, hvad er argumentet for, at det er i orden?
Jamen, det var den snak, som jeg havde med direktøren. Og primært, der kan man sige, og det er et argument, man har hørt mange gange, det er jo, at det ene, det kan bygge på talentmassen. Er der en, som kan opfylde de kriterier, der er bare for, lad os tage den første kasse, skuespiller. Er der en, der kan synge? Er der en, der kan danse? Og er der en, der kan lave skuespil. Og Julie, wow, hun kan det hele, som passer den her rolle. Det, der tæller imod, jamen, det er jo så den repræsentationssnak. Og det er ligesom en administrationsting, kan man sige, fra castingen. Andre steder, hvor de har haft den her problematik, jamen der har de i Australien og USA, ikke? Altså når de laver noget, der community theater. Det vil sige, hvis du spiller, hvis der er et sted, hvor der ikke kommer sorte, eller hvis der ikke dukker sorte skuespillere, hvis man kan kalde det op til audition, jamen så må man gå med, hvad man har. Og så går man med, hvad man har. Man har prøvet. Har man prøvet hårdt nok? Det er en anden diskussion, men så har man prøvet. Skal man så alligevel spille det? I andre lande har det så været, at det egentlig har, de har været nødt til at aflyse det ved dagen før premieren, fordi der kommer så meget kritik. Så det der egentlig kunne løse det her, det er oplysning. Oplysning om, hvad det egentlig er, problematikken er. Branchen skal også kigge på sig selv. Jamen, gør vi egentlig nok til de mennesker, som egentlig er derude, eller ikke hører om en audition? Hvad er det egentlig, der gør, at man ikke kunne gøre det på den her måde? Så er der en anden diskussion, som er den kreativ. Gør det en forskel? Og det er jo ikke kun op til, hvad kan man sige, producenterne. Det er også det er en publikumsting også, ikke? Der er jo en lille kontrovers, fordi jamen, hvis folk har regnet med, at de skal se en Whoopi, de kender filmen, man får lige den der, der er en blind vinkel. Mm. Det var noget, man ikke lige havde tænkt over, jamen er det godt eller dårligt? Og så er det jo, at desværre nu om dagen, jamen, så vælger man sider i stedet for at tage den der samtale. Ikke? Så for at forsvare det, i hvert fald med den snak eller den forståelse, jeg egentlig har fra teaters side, jamen, De har ligesom prøvet nogle ting. De havde den også med, hvad kan man sige, med Saigon. Ja. Der rekrutterede de fra udlandet, ikke? Fra andre lande. Ikke? Altså,
og så bliver det også en ting med budget lige pludselig, hvis man skal have folk igen fra udlandet. Ja,
lige præcis. Der kan være mange ting, som spiller ind over. Men der er det jo en tænkt løsning, som kan være jo, altså internt netværk, ikke? Der er jo også ligesom de her grupper, en masse gode Facebook-grupper, hvor folk egentlig deler arbejdsmuligheder internt, fordi det kommer ikke nødvendigvis fra teaternes side, så er det skuespillerne. Og nu er det jo så også et problem, som har ligesom man prøver på at arbejde med i lang tid, så der egentlig er mulighed. Der bliver snakket om det hele tiden, der bliver lavet konferencer om det. På den måde har det rykket sig. Og så alligevel, må man så sige, så er jeg kommet på plakaten. Det er kun anden gang, jeg kommer på en plakat. Hvad kan man så sige, ikke? Med mit sorte fjæs. Det er en kæmpe sejr, vil jeg sige. I forhold til bare personligt og også bare generelt, ikke? Altså.
Lad os slutte af på den. Ja. Fordi det synes jeg lyder som en dejlig ting. Hvorfor er det en stor ting for dig at komme på plakaten til Sister Act? Og det er den 21. september, der er premiere på det. Hvorfor er det stort for dig?
En ting er, at det er, i forhold til filmen, så er det jo en af mine favoritskuespillere, Harvey Keitel, som spiller egentlig den rolle, som jeg har i Sister Act. Og selvom vi ikke har samme hudfarve, der har man ligesom, hvad man kan kalde, den omvendte indstilling på den, ikke? Altså, gør det en forskel? Ikke hvis jeg kan være en lige så god skurk, som han er, i hvert fald stræbe efter det. Og så kan min søn, der er det igen, så kan min søn og hans venner se på busserne, der kører. Det er Max' far. Han ser lidt sur ud, men han er sød nok.
Fantastisk. Men det er første gang, sagde du, eller anden gang, det er sket?
Det er anden gang, jeg egentlig er kommet på en plakat på den måde.
Okay, hvad var den første?
Det tror jeg har været efter brylluppet. Og jeg tager det som en stor cadeau. Også specielt når det er ny teater, ikke? Altså den type teater, som de laver, ikke? Altså musicals, du ved, orkester.
Det er de store Broadway stykker, ikke?
Ja. Lige præcis. Det er klassikerne, som de smider op der. Og når man så også kigger historisk på alle de andre plakater, der er, der siger man, hallo, det er da godt, jeg lige er kommet med der. Fordi om 50 år, hvor alle er glade, og jeg måske ikke er her mere, ikke? Jamen, så er der stadigvæk et godt aftryk af en, der gav den gas.
Jeg startede med at sige, at jeg synes, du har haft en vild karriere, og jeg synes kun, det er blevet bekræftet i løbet af den tid, vi har snakket sammen her til aften. Altså i forhold til musik, i forhold til din opvækst og det hele. Jeg synes virkelig, du har begået sindssygt mange ting. Hvordan har du det selv, når du sådan, nu sidder vi og snakker sammen om det, når du kigger tilbage? Hvad tænker du selv?
Jeg tænker, det er stadigvæk vildt. Jeg tænker, at da jeg startede og havde den der spæde drøm om, at nu har jeg lige fundet en niche, hvor jeg egentlig kunne være mig selv. Det er meget vigtigt. Og så også kunne vise, hvem jeg er. Hvis du tror det her, jamen det er ikke nødvendigvis, det du ser er ikke nødvendigvis den, jeg er. Der troede jeg i hvert fald, at det ville være enkelt. Og erfaring har vist, at det er måske, det er svært, men det er faktisk det er svært, men det er ikke umuligt. At jeg har lært, at jeg kan ikke gøre det alene. Jeg troede, jamen, hvis jeg bare gav en gas og havde en retning, jamen, så løber man, til man ikke løber mere. Men det er vigtigt at danne nogle fællesskaber. Det er vigtigt at spille på et hold. Og man altid husker at være sig selv, det vil jeg sige. Ikke? Og det er jeg stadigvæk i gang med. Ikke? Der er meget mere at lære.
Lad det være det sidste ord. Sidste akt ude på Det Nye Teater fra den 21. september. Og man kan gå ind på nettet og ind på Instagram og Facebook og alle de der ting for at finde billetter. Og med det i mente vil jeg bare sige, Allergami, det var en fornøjelse at møde dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt god arbejdsløst og held og lykke i fremtiden.
Nå, men jeg siger tak for det, og giv en kæmpe krammer til mig.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.